Havre. Très bonne journée sur VOA Afrique. Merci beaucoup.
Sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Namoko mwalelo tokolobela bongo bokono oyo babengaka cirrhose de foie. Cirrhose de foie ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, ebebisaka foie ndenge nini. Pe ndenge nini tokoki kosala biso bato pona komibatela na bokono oyo. Pona lelo tozali na telefone na Dr. Charles Mbendi.
Azali spécialiste na médecine interne, atalaka makambo matali appareil digestif na hôpital ya clinique universitaire Kouta Kinshasa.
Dr. Charles Mbendi Mbote.
Mbote, maman Fatouma.
Dr. Lelo tokolobel kambo ya cirrhose de foie.
Cirrhose de foie, eza maladi moko. Oyo e satakaka na niveau ya foie. Se développera na niveau ya foie. E bandeli nango, ezalaka na mwa inflammation. Donc, processus moko, oyeza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau ya foie. Après ba mwa, ba mbula, de foie eko changer forme et perdre ba fonction nango normal. Et après mwa ba manifestation, e ba nobima, to relove nango. Et au comment la question là.
Pour batouba yé baba comprendre le kamboya cirrhose de foie maladie wana vraiment pour ba kezali maladie moko ya makasi foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto sala ka pe nini
foie eza rolo baneti izine moko eza parmi ba organes moko eza très important na nzoto na biso vu ba fonction nango et intervenaka on a ko permettre batou va digérer la graisse na bango facilement et intervenaka on a ko transformer la kiti o tomelaka
kolongo
la moi toxicité nango la kiti o tomelaka on est bambomat et pour et ça il faut et subir moi un phénomène moko na lopo to benga métabolisation. Usine et ça, la ramoussala, on a vraiment de façon presque permanente des affoies. Et au long là, l'ilogamabé est qui principe, ou tout bien un principe actif, on a dit, et qui est qui place malade des alliés. On est en moussala, il y a foie. Foie peut intervenir là, tout bien en métabolisation, il y a la bilirubine. Donc, et là, pigment mon corps, on peut permettre que la selle d'abisso, et la couleur à chocolat. Pigment, on a une métabolisation dans l'eau, foie peut intervenir dans la carte. Et ça peut arriver à l'organe et agir dans la carte, il y a inflammation. Et aussi, ça peut considérer que l'organe a besoin de défense. Il y a des autres. Intervenir après, on a normalisé le sucre dans la biseau, dans la maquilla. Foie et ça, dans la moussala, on a ensemble, on a organe ou sous bien à la pancréas.
Docteur Tozongela likambo ya cirrhose de foie ba bilembo nini la kisakate moto oyo tope o nazali ko kana nzoto ekoki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade aliboso au moment d'un cœur ba signe comme tel exaté malade a la plainte mon côté mais ce qui est examiné pour un problème au sous, au moins la foi n'a y est vimbi. Maintenant, on s'y met dans les bons mots, on constate que foi est vimbi, confirmé dans l'échographie au Tosalak. Période où on est au Sala, 5 ans à 10 ans. Et après, la complication se fait s'installer, là, on a la complication et au lac de Sake, cirrhose et ça n'est pas mout.
Ezala ki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makama tali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezala ki Fatuma Kalala Alimas.